Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç vaxt indiki kimi yaxın olmamışıq. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyev. Bugün Prezident İlham Əliyev rayonlara səfərinin davamı kimi Oğuz, Qəbələ və Şəkidə olub. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyir ki, əgər Qərb dövlətləri qarşıdakı parlament seçkilərini tanımazsa, rəsmimiz Qərblə dialoqa son qoyacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç vaxt indiki kimi yaxın olmamışıq. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyev belə deyib. O qeyd edib ki, regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyirdi. Ətraflı Sadədə Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyev deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevandan gələn Bernard Fassiyev hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paketi üzərində işləyəcək.
Ola bilsin ki, hansısa maddəni təkmilləşdirək, hansınasa düzəlişlər edək. Hətta mümkündür ki, yeni əlavələr edək. Prezidentlər təklifi bəyənənə qədər işləyəcəyik.
Fransalı həmsədr onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fassiyev Amerikalı həmkarı Matthew Braisen'in Minsk qrupunun gələcək taliyi ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil, onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fassiyev dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Sadət Akif qızı. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı açıqlanıb. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib. Bugün Prezident İlham Əliyev regionlara səfərinin davamı kimi Oğuz, Qəbələ rayonlarında Şəki şəhərində olub bir neçə obyektin açılışında iştirak edib. Prezidentin iştirakı ilə Qəbələdə müalicə diaqnostika mərkəzi süd emalı zavodunun açılışı olub. İlham Əliyev Qəbələ Olimpiya İdman kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olub. Bundan qabaqsa Prezident Oğuz rayonunda və Şəki şəhərində olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatına görə Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Hesabatda qeyd olunur ki, hakimiyyət dini sahəni nəzarətdə saxlayır. Bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmir. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs və təqib olunur. Dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları müşahidə olunub. Məsələn, Neftçala və Zaqatalada baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması qeydə alınıb. Bəzi qeyri-ənənəvi cəryanların daşıyıcıları hökumət strukturlarının münasibətindən narazıdır. Bundan başqa, ölkəyə dini ədəbiyyat gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər də var. Digər tərəfdən, Dövlət Departamenti qeyd eləyir ki, ölkədə pasport üçün başörtüyündə şəkil çəkdirməyə icazə verilməsə də, insanların hicabda gəzməsinə heç bir qadağa yoxdur. Hesabatda həmçinin İran, o cümlədən Mərkəzi Asiya ölkələri də dini azadlıqları sıxışdırdığına görə tənqid olunur. Dövlət Departamenti qeyd eləyir ki, bu il Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan və Qazaxıstan qanununda vicdan azadlığını məhdudlaşdıran dəyişikliklər eləyib. Məsələn, Özbəkistanda bir çox dini təşkilatlar faktiki olaraq rəsmi status ala bilmirlər.
Şahnaz Bəylər qızı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır. Trend News agentliyinə müsahibəsində həmin komitənin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov bildirib ki, dini icmaların fəaliyyəti qanunvericiliyə zidd deyilsə Azərbaycanda onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yoxdur. Masallıda 5 nəfərin ölümü, 4 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın məlumatına görə Bakıdan Boradigah istiqamətində hərəkət edən Ford markalı mikroavtobus KAMAZ markalı yük avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 5 nəfər hadisə yerindəcə ölüb. Yaralılar Masallı mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin məlumata görə qəza Fordun sürücüsünün qarşısına çıxan inəyi vurmamaq üçün hərəkətin əksi istiqamətinə çıxmasına görə olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyir ki, əgər qərb dövlətləri qarşıdakı parlament seçkilərini tanımazsa, rəsmi Minsk qərblə dialoqa son qoyacaq. Lukaşenko deyib ki, sentyabrın 28-də keçiriləcək parlament seçkilərinə o, Amerika və Avropa Birliyi ilə əlaqələrin düzəlməsi yol kimi baxır. Belarusda 90-cı ilin ortalarından bu yana keçirilən heç bir seçki qərb dövlətləri tərəfindən azad və ədalətli kimi qəbul edilməyib. Seçkiləri müşahidə edən ATƏT-i artıq bildirib ki, seçki kampaniyası dövründə seçicilərə namizədlərlə bağlı aydın məlumat çatdırılmayıb. 2008-ci ildə Rusiyada milli zəmində hücumların sayı azalıb. Bu barədə Interfax agentliyinə Sava Analitik Mərkəzinin əməkdaşı Galina Kajevnikov məlumat verib. O bildirib ki, Moskvada skinhedlərin hücumlarının sayı ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə azalıb. Sankt-Peterburqda isə vəziyyət dəyişməyib. Kajevnikov deyir ki, yanvar ayından bəri skinhedlər Rusiyada 71 adam öldürüb, 250-dən çoxunu isə yaralayıb. Mərkəz bu il daha çox özbəklərə, qırğızlara, taciklərə və azərbaycanlılara hücum olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti qalxıb. Dünən Dow Jones indeksi ötən günlə müqayisədə 3%-dən çox qalxıb. Bu, Birləşmiş Ştatlarda mali böhranı ilə bağlı yeni planın açıqlanmasından sonra baş verib. Plana görə hökumət bankların ipotek ilə bağlı borclarını alacaq. Birləşmiş Ştatların xəzinədarlıq katibi Henry Paulson deyib ki, plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək. Rəsmilər və ekspertlərin fikrincə ipotek borcları 500 milyarddan artıq ola bilər. Və sonda Çində azı 4 körpənin quru süddən zəhərlənərək ölməsindən sonra prezident yerli rəsmiləri kəskin tənqid edib. Çinin dövlət qəzeti prezident Hu Jintao-ya istinadən yazıb ki, bəzi rəsmi şəxslər ictimai maraq və mənəviyyatlıq hissini itiriblər. Çin rəsmiləri bildirirlər ki, bu həftə azı 4 körpə quru süd qəbul elədikdən sonra ölüb, 6200 isə zəhərlənib. Süddə kimyəvi toksik maddə olan melaman aşkarlanıb. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə təqdim elədim. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, yəni bir aydan da az bir vaxt qalıb. Artıq namizədlərin də kimliyi məlumdur, 7 namizəd var. Mən əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Həm seçkinin gedişi baxımından, həm də bu namizədləri dəyərləndirəndə hansı nəticəyə gəlirsiniz? Yəni, sizcə seçkidə ciddi rəqabət olacaqmı, yoxsa çoxlarının güman etdiyi kimi prezident İlham Əliyev bir daha prezident seçiləcək? Ərəstun bəy, əvvəlcə sizi işlək, sonra Musa müəllim də fikrin bildirər.
Birincisi, bu ilki seçki çox solğun bir şəraitdə keçir. Bunun təbii ki, bir qanunvericiliklə bağlı səbəbləri də var.
Qanunvericilik baxımından nə?
Yəni, qanunvericilik baxımından təbliğat müddətinin 28 günə də azaldılması istər-istəməz bu məsələyə birbaşa öz təsirini göstərir və digər bir tərəfdən isə rəqabət mühiti də açıq görünmür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ənənəvi siyasətə baxdıqda iki tərəf görürük. Bir iqtidar, bir müxalifət. İndi deyirlər, müxalifət də bir neçə yerə bölünür. Təbii ki, hakimiyyətin oponenti olaraq Azərbaycan cəmiyyətində artıq bir stereotip yaranıbdır ki, bu oponent dedikdə bir neçə partiya nəzərdə tutulur. Deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, ADP, Liberal Partiya, Müsavat Partiyası və digər bir neçə partiyalar. Bir müddət əvvəl isə Azərbaycan siyasi leksikonunda bir konstruktiv müxalifət anlayışı yarandı və bu cür öz mövqeyini ifadə edən partiyalar meydana çıxdı. Mən qətiyyən bu partiyalar arasında bir hansısa müqayisə aparmaq fikrində deyiləm. Siyasət belə bir şeydir ki, siyasət çevik bir sahədir, çevik bir elmdir və siyasətə yanaşmada müxtəlif mövqelər olur. Radikal olur, ifrat radikal olur, konstruktiv olur və s. və s. Amma hər halda Azərbaycan anlamında bu konstruktiv müxalifət ifadəsi bugün ictimai rəydə belə deyək ki, bir mənalı səslənmir. Və biz baxsaq görürük ki, bugünkü seçkilərdə oponentlərin əksəriyyəti məhz konstruktiv müxalifət düşərgəsindən olanlardır. Yeri gəlmişən onların heç birinin şəxsiyyətinə mənim hansısa bir iradım və yaxud bir tənqidi fikrim yoxdur. Onların arasında mənim şəxsi dostlarım belə var. Amma onlar bugün dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə sözün həqiqi mənasında oponent olmaq iqtidarında deyirlər. İctimai rəy baxımından, resurslar baxımından, təşkilatlarının xüsusi çəkisi
baxımından. Namizədliklərini rəli sürüblər.
Bilirsiniz, mən şəxsən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə seçkilərin baykotu özünü doğrudan taktika deyil. Siyasi partiya ən sərt şəraitdə belə siyasi rəqabətə getməlidir. Gəlin Zimbabvəni götürək də. Bilirsiniz ki, Zimbabvədə son dərəcə sərt, amansız bir siyasi şərait var idi ki, hakimiyyət öz oponentlərini öldürməkdən belə çəkinmirdi. Amma müxalifətin oradakı ardıcıl, döyüşkən mövqeyi son nəticədə buna gətirdi ki, hakimiyyət təslim olmalı oldu. Yəni, bugün müxalifət lideri artıq baş naziridir, koalisyon hökuməti yaradıldı Zimbabvədə və bu 30 ildən artıq Zimbabvəni idarə etmiş iqtidarın artıq sonu deməkdir, hakimiyyətin ötürülməsi deməkdir. Çünki hakimiyyətdə təmsil olunmaq resurs əldə etmək deməkdir, resurslara bir çıxış əldə etmək deməkdir və təbii ki, təsir imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, konstruktiv müxalifət nümayəndələri, onlar təbii ki, öz gücünə, təsir imkanlarına bələddirlər və bir qədər yumşaq mövqə tutmaqla öz siyasi mövqələrini bu cür gücləndirməyə cəhd göstərirlər.
Aydındır, Musa müəllim, istəyir.
Təbiidir, seçki ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və həmişə də belədir, bütün dünya ölkələrində də var. O fikirlərə çox hörmətlə yanaşılmalıdır. O fikirlər qiymətləndirilə bilər siyasi partiya mövqeyindən, şəxsi mövqeydən, qrup mövqeyindən, ümumi dövlət maraqları mövqeyindən. Mən elə gəlir bugün mən də, Rəstum müəllim də burada daha çox obyektivliyə çalışmalıyıq. Bu məsələləri qrup və yaxud da ki, digər mövqələrdən qiymətləndirməməliyik. Mən hesab eləyirəm ki, kifayət qədər seçki qabağı vəziyyət ədalətlidir, bərabər imkanlar yaradılıb və doğrudan da istənilən bir şəxs, yəni buna özünü iddialı görən bir şəxs seçkidə iştirak eləyirsə ona müsbət baxılmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyası ilə vətəndaşlarımızın buna hüquqları var və siyasi partiyada yaranır ki, hakimiyyətə gəlsin. Məsələnin başqa bir tərəfini qeyd eləmək istəyirəm. Siz də çox gözəl bilirsiniz. Ərəstu müəllim də bilir. Siyasi partiya yaranır hakimiyyətə gəlməkdən ötürü. Və Azərbaycanda müxalifət dünən də var idi, bugün də var və gələcəkdə də olacaq. Bu bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir və demokratik cəmiyyətin ayrılmaz bir atributudur. Amma əgər siyasi partiya seçkidə iştirak etmirsə, onda soruşulur ki, o hansı yolla hakimiyyətə gəlmək istəyir? Seçkidə təbiidir ki, bütün namizədlər arasında qüvvələri bərabərləşdirmək, eyniləşdirmək olmaz. Biri zəif olur, biri güclü olur, birinin elektorası çox olur.
Hüquqi baxımdan onlara bərabər imkanları yaradılmalıdır.
Tamamilə. Yəni, hüquqi baxımdan bərabər imkanlar nəinki yaradılmalıdır, mənim fikrimcə yaradılıb. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, seçki bir imkandır. Bir öz mövqələrini ortaya qoymaqdan ötürü, özünü ən azı tanıtmaqdan ötürü, öz ideyalarını, proqramlarını göstərməkdən ötürü bir vasitədir. Bu seçkilərdə siz dediyiniz kimi 7 nəfər namizəd var. Mən şəxsən onların hər birinə böyük hörmətlə yanaşıram. Amma hesab eləyirəm ki, onların heç biri bugün İlham Əliyevlə rəqabət aparmaq qabiliyyətində deyil.
Niyə?
Mən tam səmimi olaraq söyləyim ki, bugün mən cənab İlham Əliyevin bir vəkili kimi danışıram, amma hesab eləyirəm ki, cənab İlham Əliyevin heç vəkilə ehtiyacı yoxdur. Bəlkə də ən gözəl vəkil onun özüdür, onun gördüyü işlərdir. Yəni, bu işlərdə göz qabağındadır, onların da təbliğata ehtiyacı yoxdur. Niyə görə? Çünki ötən 5 ildə İlham Əliyev verdiyi vəhdləri tamamilə yerinə yetirdi.
Məsələn,
iş yerlərinin açılması, siz bilirsiniz ki, 600 min iş yeri deyilmişdi, təxminən 700 mindən yuxarı iş yeri açıldı, statistikaya görə 500 mindən yuxarısı bunun daimi iş yerləridir. Bildirmişdi ki, mən hamının prezidenti olacağım, doğrudan da siz görürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyətində gərginlik olmadı, müxalifətlə hakimiyyət arasında, xalqla hakimiyyət arasında yekdillik yarandı, hakimiyyətin daxilində birlik yarandı və seçki qabağı verdiyi vəədləri əməl etdi. Və bu seçkilərdə isə irəli sürülən şuarlarsa çox maraqlıdır. Davamlılıq, islahatçılıq, yenilik. Bax, bütün bunlar mənim fikrimcə həm daxili idarəçilik birmək baxımından dövlət işlərini, həm beynəlxalq məsələləri dərindən bilməsi baxımından təbiidir ki, İlham Əliyevin alternativi bu seçkilərdə yoxdur və İlham Əliyevin qələbə çalacağına da mənə elə gəlir ki, bizim heç birimiz şübhə etmirik.
Əlisun bəy, bu fikirlərə əlavəniz var mı?
Musa müəllim statistikaya istinad edir və hakimiyyət 700 min iş yeri haqqında danışır. Mən sözün açığı statistikaya və xüsusilə də Azərbaycan statistikasına bir qədər skeptik yanaşıram.
Niyə?
Burada məcburam Winston Churchill'in məşhur bir ifadəsini istinad edeyim. Churchill deyirdi ki, yalan olur, ağ yalan olur və statistik olur. Yəni bu ardıcıllıqda statistika gəlib elə bir yerə çıxır ki, ağ yalan onun yanında muşduluqdur. Amma bir tendensiya var və biz bu tendensiyanı görürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əmək miqrantları qismində xaricə axını, məsələn Rusiya axını və ya Türkiyə axını hələ dayanmayıbdı. Öz yaxın deyək ki, dostlarım, qohum-əqrəbalarım arasından da hələ geriyə dönənlər yoxdur. Amma 700 min iş yeri, orta hesabla biz hər bir ailəni 3-3,5 nəfərdən götürsək, orta hesabla, bu artıq 2,5 milyon Azərbaycan vətəndaşının deyək ki, gündəlik tələbatının ödənilməsi deməkdir. Yəni, iş baxımından, əmək baxımından, əmək haqqı baxımından. Mənə bu rəqəmlər bir qədər inandırıcı görünmür.
Aydın. Bilirsiniz ki, mən sizə belə bir sualım var. Musa müəllim bir qədər əvvəl çıxışında belə bir fikir işlətdi ki, hər bir namizədə hüquqi baxımından bərabər imkanlar yaradılıb. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Prezident İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərini dayandırmayıb. Hərçənd buna seçki məcəlləsi imkan verir. Ancaq digər namizədlər hesab edirlər ki, bu digər namizədlərin hüquqları hardasa burada tapdalanır. Prezident öz səlahiyyətlərindən istifadə edib üstün mövqe əldə edir. Məsələn, deyək ki, maaşları artırır, pensiyaları artırır, hansısa ayrı-ayrı sənət adamlarına fəxri adlar verir. Nəticədə prezident üstün mövqe qazanır. Bu fikirlərə Musa müəllim münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bəlağətli danışmağı sevmirəm, Babəş müəllim. Azadlıq radiostansiyası, siz həmişə mənə elə gəlir ki, bərabərliyi, obyektiv informasiyanı gözləyibsiniz. Söhbət nədən ibarətdir? Qanun qəbul olunur və mənə elə gəlir ki, qanunun müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Bizim üçün bu seçkilərdə əsas məsələ nədir? Qanunlara, qəbul edilən qanunlara əməl olunurmu, olunmurmu? Və siz bilirsiniz, seçki təbliğatı ayın 17-sindən başladı. Amma o maaşların artırılması seçki qabağı təbliğat təşviqat işlərinin başlanmasından qat-qat qabaq verilmişdir.
Ancaq sənət adamlarına fəxri adlar ayın 17-sindən
yəni,
sonra verilmişdir.
Bilirsiniz, gəlin səmimi söhbət eləyək də, açıq söhbət eləmək lazımdır. Bir neçə nəfər sənət adamına adım verilməsinin seçki prosesinə nə qədər müsbət və ya mənfi təsiri ola bilər? Və güman eləmirəm ki, bir şəxsə xalq artisti adı verilirsə və yaxud da ki, əməkdar artist adı verilirsə, o seçkidə İlham Əliyevin reytinginin yüksəlməsinə və ya səslərinin çoxalmasına gətirib çıxaracaq. Mən bunu belə güman eləmirəm və düşünürəm ki, obyektiv düşünən şəxs də belə hesab eləyir.
Bax, Musa mənim, seçki məcəlləsində qeyd edilir ki, prezident səlahiyyətlərini dayandırmamalıdır. Ancaq orada qeyd edilir ki, bu səlahiyyətlərdən imtiyaz və üstünlük qazanmaq üçün istifadə etməməlidir. Deməli siz hesab edirsiniz ki,
qətiyyən
istifadə edilməlidir.
Mən hesab eləyirəm ki, doğrudan da İlham Əliyev prezident səlahiyyətlərindən seçki müddətində qətiyyən istifadə etməyib bugünkü günə qədər. Yəni bizim bu proqramımız yazılana qədər və hesab eləyirəm bundan sonra da istifadə etməyəcək və çünki İlham Əliyevin heç buna ehtiyacı da yoxdur. Açıq və səmimi deyəkdir. Çünki buna qədərki gördüyü işlərlə artıq seçicilərin rəğbətini qazanıb və irəli sürdüyü fikirlərlə də seçki qabağı kampaniyasında irəli sürdüyü təşəbbüslərlə də hesab eləyirəm ki, seçicilər onu müdafiə eləyəcəklər. Amma mənim namizədlərə, buna irad tutanlara tövsiyəm nə ola bilərdi? Belə qüsurları axtarmaqdansa, əgər varsa, mən güman eləyirəm, yoxdur və həqiqətdə də yoxdur. Daha çox seçicilərlə işləmək lazımdır, təbliğatla məşğul olmaq lazımdır ki, partiyalar cəmiyyətdə möhkəmlənsinlər.
Ərəsmin bəs seçdik.
Burada Hüsam əllim hüquqi cəhətdən tamamilə doğru deyir ki, əslində bu adımlar seçki təbliğatına start verilənlərdən əvvəl başlayıb, bir o siz dediyiniz sənətçilərə verilən xalq artisti adı istisna olmaqla, onu da mən deməzdim ki, cəmiyyətin hamısı çox pozitiv qəbul edir. Ümumiyyətlə bu PR kimi bəlkə də bu anti-PR olur. Çünki bugün Azərbaycan sənətinə çox ziddiyyətli münasibət var cəmiyyətdə. Məsələn, mənim çevrəmə aid olan insanlar, mənim dostlarım, mənim yaxınlarım bir çox bugün sənətçi sayılanları sənətçi saymır. Əksinə, onlara xalq artisti adı verilməsi də Bu, əslində, İlham Əliyevin əleyhinə işləyən bir addımdır. Digər bir məsələ, maaşların qaldırılması. Biz tutalım ki, hüquqi baxımdan tamamilə razıyam Musa müəllimlə, amma tutalım ki, seçki kampaniyası ayın 17-si başlayıbdır.
Təşviqat mərhələsi.
Təşviqat mərhələsi. Və maaşlar 16-sı qaldırılıbsa, bu bir günün heç bir fərqi yoxdur onun təsiri baxımından.
16-sı deyildi.
Məsəl üçün, lap 15 olsun, lap 14-dür.
Sözü kəstimsin, buyurun.
Yəni, 3-4 gün sizində belə bir rol oynamır da. O maaşı qaldırılan insan. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti bugün insanların çoxu heç bilmir ki, o təşviqat, təbliğat kampaniyası 17-si mi başlayır, ya bir ay mı, ya bir il mi başlayıbdır. Biz siz Azadlıq Radiosu məsələn çox tez-tez küçədə sorğular aparır. Bu, hələ Bakı şəhərində aparılan sorğulardır. Bəzən insanlardan seçki ilə bağlı elə absurd fikirləri eşidirsən ki, adam inana bilmir ki, bu insanlar 21-ci əsrdə yaşayırlar.
Və mən seçki maariflərindənməsi zəifdir.
Çox zəifdir, həddindən artıq zəifdir. Mən burada məsələnin bir qədər başqa aspektinə toxunmaq istəyərdim. Bilirsiniz, bugün avqust ayından başlayaraq Azərbaycan və bütün region çox ciddi bir geosiyasi təlatümlər yaşayır. Bugün hələ bu bizə toxunmuyubdur, arzu eləyək ki, toxunmasın, amma istənilən halda biz də bu regiondayıq. Bugün prezidentdir, xarici işlər naziridir və prezident ölkənin xarici siyasətinə məsul şəxs kimi əsasən bu məsələlərlə bağlı fəaliyyətdədir. Seçki məsələlərinə gəlincə isə Cənab Əliyevin seçki komandası bu prosesi necə aparıb, biz bunu əvvəllərdə görmüşük. Və bugünkü apardıqları fəaliyyətdə, məsələn, şəxsən mən seçki prosesinin incəliklərinlə tanış olan adam kimi, mən bir şeyə təəccüblənirəm. Doğrudan mı hakimiyyətin, prezidentin bir 10-15 nəfərdən ibarət bir komandası yoxdur ki, bu seçki kampaniyasını müasir tələblərə uyğun şəkildə qursun?
Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən sonuncu mitingi. Birincisi, həmin o 25-25% əmək haqqlarının artırılması. Mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə səmərəli bir metod deyil. Ona görə ki, insanlar o 25%-i təbəssümlə qarşılayırlar, bir acı təbəssümlə, negativ təbəssümlə.
Niyə?
Çünki o əhəmiyyətsiz bir şeydir.
Azdır yəni.
Təbii, qiymətlərin artımı fonunda, inflyasiya fonunda o ciddi rəqəm deyil. Və burada da ani olaraq şuur altı birinci o irəli gəlir ki, aha, bu seçki ilə bağlıdır. Məsələn, ikinci aspektinə baxaq. Bugün bu maaşlar qaldırıldı və seçki dövrü qurtardı. İnsanlar bu maaşları almağa başlayacaqlar. Bu ayrı-ayrılıqda yenə deyirəm, bir fərdə baxdıqda 25% ilə ciddi artım deyil, amma ümumilikdə götürdükdə böyük bir pul kütləsi bazara daxil olacaqdır. Və bu pul kütləsi hansı zamanda daxil olur? Dünyada iqtisadi böhranın yaşanan bir dövrdə.
İnflyasiya olacaq.
Təbii. Digər bir məsələ, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi miting. Yəni, açıq-aşkar görünürdü ki, ictimai resurslar cəlb olunubdur. Yaxşı, bu məmurlar ki, bu işi təşkil edirlər, bu partiya funksionerləri ki, onlar bunu bir, yenə deyirəm, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə edə bilməzdilərmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Bax, Ərəstun bəy, yerə gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən Musa müəllimə də şərait yaradacağım. Bəzi mətbuat səhifələrində də yazılır ki, mənzil kommunal idarələrində, sonra məktəblərdə 10 başlar, 100 başlar təyin edilir. Yəni, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, hər 10 başı, deyək ki, 10 seçkini seçkiyə gətirməlidir, 100 başı, 100 seçkini seçkiyə gətirməlidir. Hətta belə fikirlər də səslənir ki, bəzən şagirdlərin valideynlərinə də bu istiqamətdə təpkilər olur. Yəni, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edilə bilər?
Mən də belə şeylər eşitmişəm, amma mən hesab edirəm ki, bu artıq insanın şəxsiyyətinə bağlı bir şeydir. Tutalım ki, mən də valideynəm. Və mən təsəvvürümə belə gətirmirəm ki, məktəbin direktoru mu olsun, hətta təhsil naziri məni məcbur edə bilər ki, mənə təpki göstərməlisən, gəlib kiməsə səs verməlisən. Amma yenə deyirəm ki,
nə qədər sizin kimi adamlar var.
Amma eyni zamanda bu cür söhbətləri mən eşitmişəm, mətbuatdan da oxumuşam. Problem bundadır ki, bugünkü məmur komandası çox aşağı səmərəli iş qabiliyyətinə malik komandadır. Və onlar hər bir şeyi öz bildikləri kimi həyata keçirirlər. Bax, elə bu xalq artisti adı verilməsi məsələsi bu sırf Sovet dövrünün texnologiyasıdır.
Musa müəllim, eşitək.
Maaşların artırılmasının seçki təbliğatı ilə, təşviqatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki Azərbaycanda, Ərəstu müəllim söylədi, dünyada gedən böhran, maliyyə böhranı, digər böhranların fonunda və ikinci bir tərəfdən bizim büdcə həqiqətən sosial yönümlü büdcədir və dünyada gedən proseslər də Azərbaycana təsir eləyir. Ona görə mən düşünürəm, Azərbaycanda marşların artırılmasını seçki prosesi ilə əlaqələndirmək qətiyyən doğru deyil, yanlışdır. Hər il sentyabr ərəfəsində müəllimlərin maaşlarına müəyyən əlavələr olur, digər işçilər bunu seçki ilə bağlamaq doğru olmazdı. İkinci bir tərəfdən komanda məsələsi və bu seçkilər nə içindir? Seçkilər cəmiyyətdə qüvvələr nisbətini müəyyənləşdirir və həqiqətən əgər bir namizədin komandası zəifdirsə, o seçkidə uduzur. Mən hesab eləyirəm ki, həqiqətən də İlham Əliyevin komandası kifayət qədər monolitdir, kifayət qədər birdir. Və seçki məsələsi necədir? Seçki texnologiyasını mən də kifayət qədər seçkilərin aparılması məsələsini az çox bilən bir şəxsəm. Seçki prosesi daim təkmilləşir. Daim qüsurlar təhlil olunur, harada səhvlər buraxılıb, onlar aradan qaldırılır. Və güman eləyirəm ki, İlham Əliyevin seçki komandasında olan şəxslər seçki məsələlərini çox gözəl bilirlər. Təbliğatın aparılması, insanlarla işləməyi, qapı-qapı gəzmək, hər bir kənddə olmaq, seçkilərlə görüşmək, onların problemlərini həll eləmək. Və bir də bilirsiniz, bütün dünyada qəbul olunmuş bir təcrübə var. Hakimiyyət həmişə öz seçkisi ilə işləyir. Məmur ordusu işləyir. Çünki məmurlar, deməli...
Məmur ordusu işləyir?
Yox, seçki ilə söyləmirəm. Vətəndaşla işləyir. Deyək ki, əgər bir şəxs bir yerdə işləyirsə, bir səlahiyyətli nümayəndədirsə, o bir hakimiyyət siyasi partiya vasitəsi ilə hakimiyyət başına gəlib və əgər vətəndaş ondan narazıdırsa, o hakimiyyəti o həmin şəxsin simasında görür. Ona görə həmin şəxs çalışır ki, yerdə vətəndaşlarla normal işləsin. İkinci bir tərəfdən, doğrudanmı hesab eləyirsiniz ki, indiki şəraitdə İlham Əliyevin məktəbli resursu ilə seçki səsi qazanmasına ehtiyacı var? Mən düşünürəm ki, bu yoxdur. Lap konkret bir misal deyirəm. Yardımlıda kənd var. Alar və Şıxseyn kəndləri. Ora qışda atla getmək mümkün deyil. Siz təsəvvür eləyin, həmin kəndə maşınla daşı yayda aparmaq, bir maşına 200 ya da 250 daş vurmaq olar. O da gedib çıxır təxminən 2 manat 50 qəpiyə. Həmin kəndlərdə dağın başıdır, qışda əlaqəni saxlamaq mümkün deyil. Həmin kəndlərdə ən müasir məktəblər tikilib. Həmin kəndlərdə yaşayan insanlar uzun illər boyudur. Normal məktəbdə uşaqları dərsə getmirdi. İstilik sistemi yox idi. Çoxlu problemləri var idi. Həmin valideynlər bir seçici olaraq kimə səs verəcəklər? Gündəlik onların həyatı üçün çalışanlara. Burada administrativ resurslar, tam səmimi söyləyirəm, mənim fikrimcə, bu dəfəki seçkilərdə İlham Əliyevə administrativ resurslar lazım deyil.
Sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər ikinizin cavablarınızdan bu qənaətə gəlmək olur ki, yəni hər iki tərəf hesab edir ki, digər namizədlər Prezident İlham Əliyevə rəqib olacaq gücdə deyil və çoxları da güman edir ki, İlham Əliyev qələbə çalacaq. Bax, bu belə olarsa, bu Prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz?
Birincisi, bunu tək biz
həm
demirik.
Ölkə daxilində, həm də xarici siyasət
bağlı. Bəli, digər namizədlərlə bağlı. Mən sizə deyim ki, mən bir sıra, demək, Cənab İlham Əliyevin oponentlərinin elə sizin radioda çıxışını eşitmişəm ki, çıxışını ondan başlayır ki, bəli, məlumdur ki, bugün İlham Əliyev həm beynəlxalq aləmdə dəstək qazanır, həm ölkənin daxilində və onun prezident seçiləcəyi şübhə doğurmur. Mən bunu şəxsən prezidentliyə namizədin, yəni İlham Əliyevin oponentinin dilindən eşitmişəm. Bunu tək biz demirik, onlar özləri də deyirlər. Yəqin ki, bəli, belə baş verəcəkdir, nəticə bu olacaqdır, şübhə yoxdur buna. Amma bundan sonra nə baş verəcək, doğrudan bunu söyləmək çətindir. Çünki bugün region çox ağır bir durumdadır, bütün region. Bugün region ətrafında geosiyasi çarpışmalar gərginləşir. İkinci bir məsələ isə, burada ola bilsin ki, mən bir qədər fərqli, çox fərqli fikir söyləyəcəm. Təbii ki, hakimiyyətin içində monolitlik yoxdur. Və artıq hakimiyyətin içərisində şişmiş, böyümüş oliqarxlar, oliqarx qruplaşmaları, onlar 2013-cü il haqqında düşünməyə başlayacaqlar. Digərləri düşünəcəklər ki, konstitusiyanı dəyişmək lazımdır və belə deyək ki, pərdə arxası çəkişmələr gedəcək və çox güman ki, Azərbaycan məmurları Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan xalqından heç də bugünkündən yaxşı davranmayacaqlar. Əgər Cənab İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra bir sıra ciddi kadr islahatları aparmasa.
Musa mənim siz.
Belə hesab eləyirəm ki, həqiqətən bu seçkilər Azərbaycan cəmiyyətində azad, ədalətli, şəffaf və bərabər keçəcək, nəticələri, reallığı əks etdirəcək. həqiqətən də bu seçkidə İlham Əliyevin xeyrinə heç bir saxtalaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Və düşünürəm, kimsə nəsə hər hansı bir məmur buna cəhd eləsə belə, o cəzalandırılacaq. Səmmi olaraq İlham Əliyevin buna ehtiyacı yoxdur. Mənim düşündüyüm başqa bir şeydir və hesab eləyirəm ki, bu düşünməkdən də ötürü bir material verə bilər. Deyək ki, bizim qonşu ölkədə Saakaşvili 90%-dən yuxarı səs topladı, demokratik adlandırdılar. Bugün Azərbaycanda İlham Əliyevin ədalətli seçkidə, demokratik seçkidə, şəffaf seçkidə qələbə çalması kimsədə şübhə doğurmur və mən düşünürəm ki,
bəzilərində şübhə doğurur.
Yox, mütləq əksəriyyətində şübhə doğurmur və mən hesab eləyirəm ki, böyük səs çoxluğu ilə keçəcək. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qərbdə ona münasibət necə olacaq? Burada da sizdən gizlətmək və heç kimdən də gizlətmək lazım deyil. Azərbaycana müxtəlif yerlərdən təzyiqlər var. Bayaq Ərəstu müəllim də dedi, Azərbaycan uğrunda böyük mübarizə gedir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanı bu mürəkkəbliklərdən çıxardan prosesləri bilən bir dövlət xadimi olmalıdır. Heç şübhəsiz bu da İlham Əliyevdir. O ki, qaldı siz söylədiniz, digərləri rəqibdirlərmi, rəqib deyillərmi? Fakt olaraq bugün onlar iddialıdırlar və hakimiyyət uğrunda mübarizədə hamısı bir-biri ilə rəqibdirlər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, onların potensialı, imkanları dövləti idarə etməyə imkan vermir. Və qələbədən sonra mən nəyi düşünürəm? Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində demokratikləşdirmə prosesləri gedəcək, insan hüquqlarının qorunması sahəsində ciddi addımlar atılacaq və digər cəmiyyətimizdə nə görünən mənfiliklər varsa onların aradan qaldırılması da ciddi addımlar atılacaq və güman eləmirəm ki, bir təkəbbürlü olacaq qətiyyən. Hesab eləyirəm ki, bundan sonra hakimiyyətdə olanlar kifayət qədər mütəvazi olacaqlar, kifayət qədər xalqın içərisində gedəcəklər, xalq ilə daha yaxın olacaqlar və güman eləyirəm ki, bu seçkilər Azərbaycanı irəli aparacaq, bu bir davamlı inkişaf olacaq, islahatlar olacaq və Azərbaycan cəmiyyəti hamımız bu seçkilərdən qalib çıxacaq. Uduzanlar da yenə bizim öz vətəndaşlarımız, onlar da öz qüvvələrini toplayacaqlar.
Varsa çox qısa çünki.
Mən arzu eləyərdim ki, Musa müəllimin dedikləri həyata keçsin, ki, həqiqətən Azərbaycan cəmiyyəti bu inkişafda, bu istiqamətdə inkişaf eləsin.
Təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Bu arzu ilə də söhbəti başa çatdırmaq çox yaxşıdır. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun siz.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə Qorqud andırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracı, əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodastanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, əleyküm selam.
FM
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Və Vehhabiler kimlerdi?
Mesela biz Şialik'te görürüz 12 imam anlayışını veya Sufilik'teki şeyh anlayışını. Yani Tanrı ile insan arasında bir vasıtaki şekilde fikirleşilen şahslar Vehhabilere göre doğru geçiş kültürüdür.
Azərbaycanda Şiə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədsə Gidəli Xamine Ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışsınız, gəlin, nə yığışmışsınız? Dağılsın, nə yığışmışsınız?
Bir mağlamı qeyla bu adam öldürmüşsün, nasıl eləndən?
Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına nəbərayı qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan təsirdindarların və bunların vasitəsi ilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verən partlayışdan sonra həmin məscid qapadılıb və İslamda ən müqəddəs ay Ramazan ayının olmasına baxmayaraq daha oradan azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıqlar yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazanların belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Üstəlik ekspert rəylərinə görə ölkədə getdikcə dini şərait mürəkkəb şəkil alır. Bir tərəfdən insanların dinə marağı artıb, başqa tərəfdən də bəzi dindar kəslər həbs edilir, saqqalları qırxılır, onların ibadət etdiyi məscid qapadılır. Biz əvvəlcə bu mürəkkəb şəraitə keçməzdən əvvəl vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mir Həşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafisi adı verilib.
Rəsul Mir Həşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəlilikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mir Həşimlinin sözlərinə görə Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mir Həşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim Elnura Əzzov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səid ilə birləşməsəydi, nə bu cəryan çoxsaylı tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzzova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz şialikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşdirilən şəxslər vahabilərə görə doğru deyil, şirk özdürüdür.
Nurə Elzova Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş sovetlər məkanında vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mülhəşimli deyir ki, Azərbaycanda vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullanın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təhsilini yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vahabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabili idisə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə vaxtı ilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əvvəl gəlir.
Niyə bugünkü də qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Bir avruçuldur, etmək olmaz belə şeylər. Mümkün də adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paçaq idarə etməlidir. Nəzarət etməlidir.
Dini ekspertlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan həm şərqdən, həm də qərbdən gələn misyoner təşkilatlarının hədəfinə çevrilib. Onlar Azərbaycandakı misyonerliyi əsasən belə təsnifatlandırırlar. Azərbaycana İrandan şiyəlik, Türkiyədən nurçuluq, Səudiyyə Ərəbistanından vəhablik, Norveç və bir sıra qərb ölkələrindən isə xristiyanlığın müxtəlif cəryanları ixrac olunur. İndi isə görək misyonerlər əsasən hansı təbəqədən olan insanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təcrübəli, çox təriqətlilərdə ruhi məqsədlərlə bərabər onun siyasi ideyalar da var. Dili dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır. Pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq mühafizə orqanları mədəni şəkildə, inci şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edərlər ki, hər hansı bir təriqə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üst tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi millikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altı ilə ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır və düşünürəm ki,
Bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misionerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yehova şahidləri misioner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş, tək Allahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından, hansısa sektiyyə, tərəkətə üstən insanların həmin sektiyyədə ələdə qalması mümkün deyil. Və həmin insanın təşkilatda bunu başa düşdürlər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərlə dolayı artıqların maliyyə vəsaitində uzaqmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənəvi xristiyan icmalarını timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yer edilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, hədisə gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var, ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici misyonerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Agün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda dini şəraitdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hüquq mühafizə orqanları Əbubəkir kimi tanınan məscidin partladılmasını radikal dini cəryanların fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Hələ bu partlayışdan əvvəldə Azərbaycan məhkəmələrində xarici ölkələrin səfirliklərində partlayış törətməyə cəhddə ittiham edilən dindar insanların qruplar halında bir neçə məhkəmə prosesləri keçirilmişdi. Onların da radikal dini cəryanlara mənsubluğu bildirilirdi. İndi isə Azərbaycanda radikal dini cəryanlardan əsasən xəvaricilərin adı seçilir. Xəvaricilər kimlərdir, onların məqsədləri nədir? Bu sualı isə Ülkər Akif qızının reportajında cavab veriləcək.
İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyə, qətl törətməyə haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvariclər kimi açıq-aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların
biyat elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, vəhabilər də, xəvariclər də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirirlər.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvariclər səsləndirir.
Xəvaric də ümumidir, amma böləndə xəvaricin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqlarız və çalışırıq siyasətə qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmailov isə ölkədə hakimiyyət, dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakteriz olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılırlar.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini maarifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Akif qızı. İlahiyyatçı alimlərə görə xəvaricilərin tarixi İslamın ilkin dövrlərinə gedib çıxır. Tarixçilər xəlifə əlini öldürənləri də xəvaricilər hesab edirlər. Onlara bu ad xəlifə əlidən ayrıldıqlarına görə verilmişdi. İlahiyyatçı alimlərə görə indi də bəzi radikal qüvvələr vəhabilərdən ayrıldıqlarına görə onlara xəvaric adı verilib. Xəvaricilərə bəzi mənbələrdə xaricilər də deyirlər. Yəni kimlərəsə qarşı çıxıb xaric olunanlar. İlkin mənbələrdə onların həm xəlifə Əliyə, həm də Şam əmri Maviyyə qarşı çıxdıqları bildirilir. Xəvaricilər haqqında bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Ötən ayın 17-si Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayışdan sonra bu məscid qapadılıb. Üstəlik Azərbaycan hökuməti hər hansı məscidin həyətində ibadətə imkan vermir. Polis bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi dəyərləndirir. Ancaq İslamda müqəddəs ay Ramazan olduğundan hər cümə günləri məscidlərə gələn insanların sayı artıb. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda inanclı insanların dini ehtiyaclarını ödəmələri xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını işləyək.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
qışqırma ona bax elə bu adam öldürmüş nə
söyləndin sən nə adamlaşdın
qışqırırsan
50 dəfə səndən xahiş
edərəm sözdə olmaz içəridə
də yer yoxdur polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov başçılıq edirdi Kamal Vəlişov bildirdi ki cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətin olmalıdır.
Yaxşı görmürəm. Əlbəttə hər bir insan, hər müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmək o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma qədər buraxmamaq Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa, vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ülkəsi deyil burası. Yazıklar olsun diyoruz bir Azərbaycan yönetiminə. Yazıklar olsun diyoruz. Yani bu İslam ülkesinde böyle mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi okullar olmasaydı dedi ben dedi Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu cami olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Son illər mətbuat səhifələrində Azərbaycan Özbəkistanla da müqayisə edilir. Bəzi qəzet yazarlarına görə Azərbaycanda da ənənəvi müxalifətin yerini dini qüvvələr tutmaqdadır. Ancaq həmin yazarlar hesab edirlər ki, belə bir vəziyyətin yaranmasında hakimiyyət də maraqlıdır. Bunu onlar odla oynamaq da adlandırırlar. Bəs odla oynamağın hansı nəticələri ola bilər?
Bu saqqal qırxılmağa biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar verilmir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın. Və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın. Yani.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazırdılar. Gündüz İsmailov belə halları pisləliklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda
dəyişə bilər. Əbubəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamər Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamər Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir.
Zirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərbi yürüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanlılar necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilinə, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bərabər qazandırmaq üçün bir növ bir xoxam düzəldir dindarlardan və bunların vasitəsi ilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparatı işə salmaq üçün həmin o Tezgür Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də özünün siyasi rəqiblərini aradan götürmək üçün və bütün dünyanı bir İslamçı misi ilə qorxutmaq üçün həmin addımları atır.
Ancaq Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstəlik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur, insanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlu'nun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarını da burada öz siyasətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda dini şəraitlə bağlı söhbətimizə burada hələ ki nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə dünyada özünə qəsd edənlərin sayı savaş və cinayət qurbanlarından çoxdur. Özünə qəsdin səbəbi nədir? İnsanın özünə qıyması nədən qaynaqlanır? İşsizlikdən, maddi durumun ürək açan olmamasından, yoxsa şəxsi həyatdakı uğursuzluqdan? Və nəhayət, özünə qəsdi önləmək, ona qarşı savaş açmaq mümkündür. Sentyabrın 22-sində düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Geray Geraybəyli həm də sizin suallarınızı cavabsız qoymayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.